Είμαστε λοιπόν Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Σταυροκόνδη. Αλέξη, καλώς ήρθες.
Χαίρετε.
50 και πλέον μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι.
Ναι.
Χτες υπήρξε μια συνάντηση εκεί υπουργών με τους κατοίκους.
Ναι, λοιπόν, ήταν τέσσερις οι υπουργοί, τα στελέχη της κυβέρνησης, που βρέθηκαν στο ΜΑΤ για να συνομιλήσουν με τους κατοίκους αλλά και τους φορείς της περιοχής. Να πούμε, ήταν ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος, να σου πω ότι έχει αναλάβει έναν ρόλο ομπρέλα εντός εισαγωγικών στις εργασίες που γίνονται. Ο υπουργός επικρατείας, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, η αναπληρώτρια υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Θεόνου Φωτίου, ο υπουργός εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος και βεβαίως ήταν πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του κρατικού μηχανισμού που εργάζονται για την αποκατάσταση της περιοχής, από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και τον Δημόκριτο και το ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή επιστήμονες που έχουν κάνει αναλύσεις και δειγματοληψίες για το πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα και η θάλασσα από τη φωτιά.
Τι προκύπτει λοιπόν?
Λοιπόν, κοίτα, αυτό που προκύπτει βασικά είναι τα ζητήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην περιοχή. Γι' αυτό εξάλλου έγινε και η συνάντηση, για να ενημερωθούν αλλά και να θέσουν οι ίδιοι ξανά τα αιτήματά τους. Να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά ενδεχομένως. Ας πούμε, ένα από τα απλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν είναι το γεγονός ότι για να απαλλαχθούν από τον ένφια, όπως προβλέπεται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, θα πρέπει να πηγαίνουν αυτοπροσώπως στις εφορίες και να κάνουν οι ίδιοι τις δηλώσεις απαλλαγής. Τώρα, για ανθρώπους που έχουν χάσει την περιουσία τους και έχουν υποστεί και.
Θυμάμαι, έλεγε αυτή η εγκύκλιος ότι πρέπει να συνεννοούνται με τον προϊστάμενο της εφορίας.
Ακριβώς, και να προσκομίζουν τα κατάλληλα έγγραφα. Τώρα, υπάρχει τρόπος για να γίνει αυτό ηλεκτρονικά, με τα όπλα που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Ο κύριος Σπίτζης δεσμεύτηκε να βρεθεί λύση για να γίνονται αυτές οι δηλώσεις ηλεκτρονικά και να απαλλαχθούν αυτοί οι άνθρωποι από την πληρωμή του ενιαίου φόρου των ιδιοκτητών ακινήτων.
Τώρα, μία εκκρεμότητα λοιπόν, ο έμφυα.
Ακριβώς. Είναι όχι ότι δεν έχουν απαλλαχθεί, αλλά το γεγονός.
Αυτή η διαδικασία.
Ακριβώς. Που τους ταλαιπωρεί παραπάνω. Ναι.
Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η εγκύκλωση, επειδή τη διάβασα, πρέπει να σου πω, δημιουργεί και ερωτηματικά αυτή η εγκύκλωση. Δηλαδή, επαφίεται στην ευχέρεια του προϊσταμένου, εάν θα κάνει δεκτά τα στοιχεία ή όχι? Δεν είναι καταγεγραμμένο με έναν τρόπο αξιόπιστο ποιοι άνθρωποι έχουν υποστεί καταστροφές, ποιον τα σπίτια καταστράφηκαν, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία?
Προφανώς, Νίκο, και υπάρχουν κενά σε αυτή την ιστορία, στην υπόθεση της απαλλαγής από τον ένφια. Καταλαβαίνει ο καθένας μας που έχει επισκεφτεί μια εφορία τι συμβαίνει εκεί και πόσο γρήγορα μπορεί να βγάλει άκρη. Φαντάζεσαι λοιπόν πόσο επιπλέον ταλαιπωρία είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτές τις ζημιές, ενδεχομένως και την απώλεια των δικών τους ανθρώπων από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου. Σε άλλο θέμα, επίσης σημαντικό, οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ και του Δημοκρίτου παρουσίασαν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους, των δειγματοληψιών τους, που δείχνουν ότι η θάλασσα και η ατμόσφαιρα, ναι μεν έχουν υποστεί κάποια επιβάρυνση από τα αιωρούμενα ρηπογόνα σωματίδια, ωστόσο αυτή η επιβάρυνση μπορεί να είναι λίγο υψηλότερη από περιοχές όπως π.χ. η Αγία Παρασκευή, που υπάρχουν οι μετρητές του Δημοκρίτου εγκατεστημένοι. Ωστόσο, δεν είναι άνω των επιτρεπόμενων ορίων, άρα είναι ασφαλής η διαβίωση στην περιοχή. Έτσι, τουλάχιστον δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις. Βεβαίως, οι κάτοικοι σε αυτό το επίπεδο ζητούν περισσότερη ενημέρωση και έρευνα όσον αφορά την επιβάρυνση που έχει υποστεί το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς υδροδοτείται η περιοχή, αν ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας έχει υποστεί και αυτός κάποια επιβάρυνση από όλες τις οικοσκευές, τα μέρη των αυτοκινήτων, τα μηχανολογικά μέρη που καταστράφηκαν και έλειωσαν στην κυριολεξία από την
υπάρχει
φωνική πυρκαγιά.
Υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα υπάρξει μια ασφαλής επιστημονική απάντηση για αυτά τα ζητήματα?
Ναι, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δεν είναι κάπως ασαφής η πρόβλεψη αυτή, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν αναλύσεις και από εκεί, διότι οι επιστήμονες του Δημοκρίτου έχουν πάρει δείγματα και από το έδαφος της περιοχής. Δύο πιο απτά ζητήματα. Το ένα αφορά την ηλεκτροδότηση. Και δεν μιλάμε βεβαίως για την ηλεκτροδότηση των κατοικιών που έχει ολοκληρωθεί σχεδόν σε ποσοστό 100%. Είναι νομίζω πολύ σπάνιο να υπάρξει κάποια κατοικία που αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα, από τις κατοικήσιμες βεβαίως κατοικίες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σημείο στο Κόκκινο Λιμανάκι και στο Μάτι που δεν έχουν φως οι δρόμοι. Έτσι, δεν έχει αποκατασταθεί ο οδοφωτισμός. Και μάλιστα τώρα, όταν ετέθη αυτό το ζήτημα, ξεσήκωσε μεγάλη διαμαρτυρία και όλοι επικεντρώθηκαν στο όνομα του Ηλία Ψινάκη, στον δήμαρχο του Μαραθώνα δηλαδή, τον οποίο αρκετοί χαρακτηρίζουν ως απόντα σε αυτή τη διαδικασία, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει με τους δρόμους που βρίσκονται στην περιοχή που ανήκει στην Ραφίνα, στο δήμο της Ραφίνας Πικερμίου. Έχει αποκατασταθεί ο οδοφωτισμός. Δυστυχώς δεν έχει γίνει το ίδιο και με τους δρόμους που ανήκουν στο δήμο του Μαραθώνα.
Τι απάντησαν οι αρμόδιοι? Θα γίνει.
Νίκο, όλα θα γίνουν. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι στα περισσότερα υπάρχουν δεσμεύσεις και υποσχέσεις, υπάρχουν κενά τα οποία. Και οι εκπρόσωποι του κρατικού μηχανισμού που επισκέφτηκαν τους κατοίκους ενδέχεται να μην γνωρίζουν απολύτως την έκτασή τους, ασχέτως αν βρίσκονται αρκετοί υπάλληλοι του κρατικού μηχανισμού εκεί πέρα καθημερινά στο Μάτι. Το Μάτι είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, ωστόσο υπάρχουν πολλά κενά ακόμα. Και χαρακτηριστικότερο όλο νομίζω είναι το τελευταίο που το οποίο έχω κρατήσει από τη χθεσινή συνάντηση για να πούμε. Είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους κατοίκους δεν έχουν πάρει ακόμα το έκτακτο επίδομα.
Ακόμα.
Και δεν μιλάμε για το επίδομα των 5.800 ευρώ που δίνεται για τις επισκευές των ακινήτων. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα μεγαλύτερο ποσό, δεν θα το χαρακτηρίζω πολύ μεγάλο όταν κάποιος έχει χάσει το σπίτι του.
Νομίζω το δεκαπλάσιο του 5.80, γύρω στα 5.800.
Ακριβώς, τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι.
Εντάξει, έχουμε πλήρη όλη η συνέστηση του ότι μπορείς να κάνεις με 5.800 ευρώ, αν μπορείς να έχεις σπίτι με 5.800 ευρώ. Έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Αλλά
τώρα,
μιλάμε για αυτά τα οποία.
Μιλάμε για ένα, ναι, αρκετά, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίζει κανείς γενναιόδωρο, αλλά ένα καλό επίδομα. Υπάρχει όμως και το πρώτο έκτακτο επίδομα που είναι 586 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή τριψήφιος ο αριθμός του σε ευρώ και ακόμα κάποιοι από τους πληγέντες δεν το έχουν πάρει. Τώρα το Υπουργείο Υποδομών μέχρι και πριν από 10 μέρες είχε βγάλει ένα δελτίο αναφέροντας ότι από τα 4.000 περίπου 300 αιτήματα που έχουν κατατεθεί από τους πυρόπληκτους έχουν πληρωθεί περίπου τα 2.600 αν δεν κάνω λάθος.
Για τα 586?
Ναι, για τα 586.
Και για τα 5.800?
Για τα 5.800 οι ίδιοι αριθμοί έλεγαν ότι είχαν δοθεί περίπου 1.112, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, βοηθήματα.
Ένα
όταν 5.000.
Δηλαδή.
Κάπου εκεί είναι. Ο αριθμός τώρα, αυτό επαναλαμβάνω είναι στοιχεία επίσημα που είχε βγάλει το Υπουργείο Υποδομών πριν από περίπου 10 μέρες. Έχω αρκετές μέρες να δω επίσημα στοιχεία για το πώς προχωράει αυτό το επίδομα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε και άλλη ανάλυση αυτών των στοιχείων που αφορούν την καταβολή των επιδομάτων, των εκτάκτων επιδομάτων βοήθειας στους πυρόπληκτους.
Αυτή η καθυστέρηση, έστω και για έναν, θα έλεγα εγώ, πού οφείλεται? Τι απαντούν δηλαδή, γραφειοκρατία, δεν έχουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να τα τσεκάρουμε, τι ακριβώς?
Καταλαβαίνεις ότι δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις όταν τίθενται τέτοια ερωτήματα, πέραν του γεγονότος ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι δυσκίνητος και κάνουμε πράγματα τα οποία σε αντίθεση με το παρελθόν πλέον γίνονται πολύ πολύ γρηγορότερα. Δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις για αυτά τα κενά.
Τι άλλο έχουμε, Αλεξάνδρα μου?
Λοιπόν, βεβαίως τώρα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην έκθεση του καθηγητή φυσικών καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης, του κ. Κωνσταντίνου Συνολάκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας. Έχει μελετήσει πολλές φυσικές καταστροφές σε πάρα πολλά σημεία της γης. Τώρα, σύμφωνα με αυτή την έκθεση, χρειάστηκαν περίπου 90 λεπτά, δηλαδή μια μισή ώρα, για να φτάσει η φωτιά από το σημείο που ξέσπασε στην λεωφόρο Μαραθώνος και έπειτα να περάσει και στο Μάτι. Την ίδια στιγμή ο καθηγητής σημειώνει ότι η περιοχή θα μπορούσε να εκκαινωθεί το νωρίτερο σε 57 λεπτά και το αργότερο σε 83 λεπτά, αν βεβαίως υπήρξε έγκαιρη ειδοποίηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έστω και στο τσακ οι κάτοικοι θα την κλείτωναν. Ο καθηγητής σημειώνει ότι αν είχε κάποιος πάρει την ευθύνη να ανακοινώσει ότι το μάτι πρέπει να εκκαινωθεί, τότε έστω και οι κάτοικοι πεζοί θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει και συνεπώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και εμείς, να μην υπάρχει απώλεια, η απώλεια των 99 ζωών που θέλουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Καλησπέρα στην Αθήνα που μας ακούτε στους 97,8. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει στους 107,1 και μας ακούει στις 8 η ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα στη Τζίνα, στον καλό μου φίλο τον Σεπολιώτη, στη Μόσχα, στον Παναγιώτη, στο Δήμο, στον Αργύρη, στον Νίκο από το Κερατσίνη, στη Μαρία. Βεβαίως και θα αναφερθούμε σε αυτή την ιστορία με τα δάνεια των κομμάτων. Βεβαίως και θα αναφερθούμε στην οργισμένη αντίδραση που υπάρχει από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νικήτας Κανάκης, εκπρόσωπος της Οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου. Κύριε Κανάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ζήτησα να μιλήσουμε μαζί σήμερα γιατί για μια ακόμα φορά σήμερα έχουμε μια καταγγελία, έχουμε μια κραυγή απελπισίας θα την έλεγα, ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Μόρια. Έχουμε μια επιστολή 19 τέτοιων οργανώσεων που χαρακτηρίζουν χειρότερη από ποτέ την κατάσταση στη Μόρια αλλά και συνολικά στις όποιες δομές υπάρχουν στο Αιγαίο. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Κανάκη?
Εγώ θα λέγαω ότι είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί πολλές φορές οι ανακοινώσεις όπως και τα ρεπορτάζ δεν μπορούν να αποτυπώσουν ούτε την οσμή, ούτε την κατάσταση, ούτε το φόβο που υπάρχει.
Έχετε δίκιο.
Να σας το πω με πιο απλά λόγια. Έχουμε φτιάξει ένα γκέτο δίπλα στην πόλη της Μυτιλήνης. Εν γνώση μας, εν γνώση και κατ' επιλογή και των Ευρωπαίων, στο οποίο τι έχουμε κάνει? Έχουμε κλείσει όποιον φτάνει και τον θεωρούμε ανεπιθύμητο, χωρίς να του εξηγούμε ούτε τι θα γίνει, ούτε αν θα πάει μπρος, ούτε αν θα πάει πίσω. Και επικαλούμε την κοινή λογική. Εκεί στο στούντιο, δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι είσαστε, αν σας κλείσουν την πόρτα και σας κρατήσουν χωρίς να σας λέει κανένα τι θα συμβεί παρακάτω, εκείνο που θα συμβεί είναι: το πρώτο θα εξεγερθείτε. Αυτό γίνεται κατά καιρού στη Μόρια, αλλά όταν μας το θυμίζουν, μας ενοχλεί και πολλές φορές κάνουν και παρατήρηση γιατί δεν σέβονται που τους φιλοξενούμε.
Εδώ καμιά φορά μας έρχεται να εξεγερθούμε και με ανοιχτές πόρτες.
Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι θα επικρατήσω πιο ισχυρός. Τι έχει γίνει λοιπόν στη Μόρια? Συνοθούνται χιλιάδες άνθρωποι, είναι μια πόλη στην πραγματικότητα χωρίς κανόνες, όπου αρχίζουν να κυριαρχούν οι πιο δυνατοί, γιατί όπου μαζεύονται πολλοί κόσμος υπάρχουν καλοί, κακοί, κουτσαβάκιδες, άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Επομένως, οι πιο αδύναμοι είναι δύο φορές σε χειρότερη κατάσταση. Έχουν ψυχιατρικούς ασθενείς, στο οποίο αυτές οι συνθήκες θα τους οδηγήσουν να γίνουν μοναχικοί λύκοι. Έτσι, μακάρι να διαψευτώ, αλλά τα χειρότερα είναι μπροστά. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βία και έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι ντροπή από τη μια μεριά. Και το δεύτερο είναι ότι συγχρόνως είναι το καλύτερο θερμοκήπιο για διάφορες μυσαλόδοξες ιδέες, οι οποίες λένε να τι συμβαίνει, τα βάζουν πάλι με τους πιο φτωχούς και τους πιο κατατρεγμένους. Γιατί φτωχοπρόδρομοι είναι αυτοί που έχουν φτάσει. Κυνηγημένοι ή απελπισμένοι είναι. Έτσι, δεν ήρθανε για τουρισμό.
Και κάτω από ποιες συνθήκες βιώνουν αυτή το πέρασμα στην ελευθερία, κύριε Καλάβη?
Έτσι, ακριβώς, και τι αφήσαν πίσω τους. Και ξέρετε, δεν είναι κακές συνθήκες το χειρότερο. Το χειρότερο είναι αυτή η έλλειψη προοπτικής και στοιχειώδους ελπίδας. Δεν ξέρουν πολύ απλά τι τους συμβεί. Και αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς μήνες. Γι' αυτό λοιπόν και πολύ διαφορετικές οργανώσεις μεταξύ τους, με διαφορετικό προφίλ, με άλλες αντιλήψεις, το ίδιο και η Νομαρχία, το ίδιο και ο Δήμος, το ίδιο και το ρεπορτάζ των μεγάλων καναλιών. Βεβαίως, παρένθεση για τα μεγάλα καναλιά, λίγο υποκριτικά. Επιλογή της Ευρώπης είναι. Έτσι, ας μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, λέμε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι. Και λέμε ότι θα πρέπει να μεταφερθούν ώστε να είναι σε αξιοπρεπείς συνθήκες και να μην υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που είναι. Που μπορεί να φέρει τα χειρότερα. Λένε ότι η συμφωνία δεν αλλάζει. Ο προηγούμενος υπουργός, μάλιστα, με είχε καλέσει, μαζί το είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή, και μετά με είχε καλέσει ότι με αυτά που λέμε θα ανοίξει πόρτα στην Τουρκία και θα έρθουν. Στην πραγματικότητα, ανάποδα, οι Ευρωπαίοι είναι που δεν θέλουν. Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει? Τι είναι, Σύνταγμα και δεν αλλάζει? Ποια είναι η συμφωνία που δεν αλλάζει? Εδώ, αυτές τις μέρες, ακούγεται τις συντάξεις, συγγνώμη που κάνω τη σύνδεση, και νόμος ψηφισμένος λένε ότι θα αλλάξει και θα ξαναλλάξει και από εδώ και από εκεί. Γιατί μια συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει? Τι είναι αυτό που δεν μπορεί αυτούς που, ας πούμε, με όπως είναι το καθεστώς, δεν δικαιούνται να έχουν άσυλο να τους επιστρέψει κανένας πίσω, γιατί δεν μπορεί να τους επιστρέψει κανένας πίσω από την υπόλοιπη χώρα?
Κύριε Κανάκη, για να δούμε πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτή η ευρωπαϊκή, και σωστά το τονίζετε, αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες, να θυμίσουμε τους αριθμούς. Στο βαθμό που αυτοί μπορούν να αποτυπώσουν έστω λειψά αυτό που μας περιγράφεται. Είναι ακριβές? Μιλάμε για 17.000 ανθρώπους?
Περίπου,
για δομές των 5 ή 6.000.
Ναι, έτσι περίπου είναι, και ίσως είναι και χειρότερα. Γιατί και το 5.000 που λέμε είναι με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αλλά ναι, είναι περίπου 3 με 4 φορές επάνω.
Έχω εικόνες οι οποίες μεταφέρονται. Δεν μιλώ τώρα για τα όλο και αυξανόμενα περιστατικά κινήσεων αυτοκτονιών. Δεν αναφέρομαι σε άλλα πράγματα, δεν αναφέρομαι στους τσαμπουκάδες, δεν αναφέρομαι σε αυτά τα οποία και εσείς είπατε προηγουμένως. Έχω εικόνα, για παράδειγμα, αποχετεύσεις στη Μόρια που δεν λειτουργούν και τα λύματά τους φτάνουν στα στρώματα των παιδιών. Είναι έτσι?
Έτσι και χειρότερα, και τα λύματα εδώ και πάρα πολύ καιρό έτσι χύνονται και σε κάποιο ποταμάκι εκεί που είναι και πηγαίνουν και στο διπλανό χωριό. Είναι απολύτως αναμενόμενο. Υπάρχουν ακόμα και χειρότερα. Υπάρχουν σκηνές ακόμα. Και ξανά έρχεται ο χειμώνας. Είμαστε 2 χειμώνες μετά από εκείνο τον τραγικό χειμώνα και ξανασυζητάμε τα ίδια. Δεν υπάρχουν στοιχειώδεις συνθήκες τουαλέτες. Δεν υπάρχουν μπάνια που θα πρέπει να υπάρχουν. Και πώς να υπάρχουν δηλαδή, που δεν υπάρχει ο χώρος για να είναι? Και υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο. Υπάρχει πάρα πολύ βία. Έχει αρχίσει να υπάρχει εξαναγκαστική πορνεία. Οι άνθρωποι που ζουν σαν τα γρήμια σε τέτοιους καταβλισμούς προσπαθούν να επιβιώσουν, είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα. Έχω δει καταβλισμούς σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι που χάνουν την προοπτική δεν ξέρουν, περιμένουν 1 μήνα, 2 μήνες, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και ξέρετε, κάποιος προσπαθεί να επιβιώσει, είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα και κυρίως να εκμεταλλευτεί ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει ασφάλεια.
Έχω υπόψη μου ένα ντοκιμαντέρ του BBC, αυτό το γνωστό πριν από 1-1,5 μήνα, που χαρακτηρίζει τη Μόρια το χειρότερο καταβλισμό προσφύγων του κόσμου. Είναι υπερβολή αυτό, κατά τη γνώμη σας? Εσείς πού βιώνετε την κατάσταση?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι του κόσμου. Ίσως αυτό ακούγεται υπερβολικό, αλλά εκεί σίγουρα είναι το χειρότερο της Ευρώπης. Και εν πάση περιπτώσει, δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, όσες προσπάθειες και αν λένε ότι κάνουν, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές με αυτό που ήταν, για παράδειγμα, στο Καλέ. Κοιτάξτε, είναι μια επιλογή. Εγώ νομίζω και αυτό, γι' αυτό μίλησα και για λακάρτ ανθρωπισμό και για μια υποκρισία. Είναι μια επιλογή ότι στέλνουν ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, εδώ δεν περνάτε και είναι δύσκολα τα πράγματα. Και αν είστε δύσκολα σε μια χώρα που εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο διαφορετική από τους άλλους Ευρωπαίους και έχει αλληλεγγύη και όλα αυτά, φανταστείτε τι σας περιμένει παρακάτω. Αγνοούνε, απλά επιτρέψτε μου, αγνοούνε ότι αυτός που είναι απελπισμένος δεν έχει να χάσει τίποτα. Και αυτός που έχει ξεκινήσει να φτάσει από την Αφρική, όχι γιατί ξαφνικά αποφάσισε να φύγει για τουρισμό, αλλά γιατί κυνηγήθηκε από το πολύ απλό, από την πείνα και από τη δυσκολία.
Κύριε Κανάκη, όποιος βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα στη θάλασσα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Ακριβώς.
Πείτε μου κάτι, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Τι πρέπει να γίνει, κατά την άποψη?
Εγώ λέω το πρώτο, αποσυμβόρηση. Μεταφορά έτσι, σε καταβλισμούς που είναι στην ενδοχώρα. Πρώτο. Δεύτερον, πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Τρίτον, πρόσβαση των οργανώσεων. Γιατί αυτό που εμάς, ας πούμε, μας διώξαν τη Μόρια, μας δυσκολεύει να δίνουμε την πραγματική εικόνα. Και μια κοινωνία ανοιχτή θα πρέπει να είναι μια κοινωνία που να μην φοβάται να δει στον καθρέφτη τον εαυτό της. Και αυτή τη στιγμή μάλιστα κρυβόμαστε και κοροϊδευόμαστε. Όποτε ξεγείρονται μας το θυμίζουν και απλά τους λέμε να κάνουν ησυχία για να μην ενοχλούν την όλη ιστορία του πόσο καλοί είμαστε.
Κύριε Κανάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να σας πω ότι αυτό το οποίο εμφανίστηκε ως το ευρωπαϊκό μοντέλο ανθρωπισμού είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο ανθρωπισμού. Έχω μπροστά μου την είδηση. Σχεδόν 12.500 παιδιά μεταναστών κρατούνται σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την Αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τους New York Times, κρατούνται, είναι φυλακισμένα αυτά. Μάλιστα, τα 2.500 από αυτά τα παιδιά φτάσανε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις οικογένειές τους και χωρίστηκαν από τους γονείς τους έπειτα από τη νέα πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό του κυρίου Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ είναι αυτός με τον οποίο έχουμε κοινές αξίες και κοινά οράματα. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.